interpretări,
comentarii,
aprofundare,
cunoaștere.
Crezi că nu te influențează istoria biblică?
Vrei să ai o imagine amplă asupra ei? Stai de vorbă cu trecutul.
Radio Vocea Speranței, emisiunea De vorbă cu trecutul. La microfon Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu. Unul dintre fiii lui Iacov, patriarhul biblic, pleacă de lângă frații săi și își întemeiază o familie în Adulam. Pentru că fiul său căsătorit cu Tamar moare, cel de-al doilea fiu nu vrea să ridice urmași fratelui său și moare și el, Iuda intră în panică să nu cumva să-i moară și al treilea copil și o trimite pe nora sa, Tamar, acasă la tatăl ei. Tamar profită de un obicei al locurilor și încearcă să capete copil chiar de la socrul ei. Cum decurge dialogul dintre cei doi, socru și noră, dar nora fiind de nerecunoscut pentru socru?
Ea a zis, ce-mi dai ca să te curci cu mine? Și l-a răspuns, am să-ți trimit un ied din turma mea. Ea a zis, îmi dai un zălog până îl vei trimite. Mai întâi, trebuia să dea darul. Da? Tamar îi cere o plată. De ce îi cere o plată? Lucru pe care noi nu-l înțelegem astăzi. Pentru că în vremea aceea adulterul era pedepsit cu moartea. Cei care erau prinși că fac adulter erau uciși cu pietre sau arși de vii. Dar faptul că ea îi cere o plată, asta îi spune că ea se află în exercițiul unei jertfe. Ea nu este o prostituată la drumul mare. Ea nu comite adulter după gândirea lor și a vremii lor. Și nici Iuda nu îi convine să comită adulter. Dar el se simte liber în obiceiul cananiților să se culce cu această femeie care vrea să aducă o jertfă seicei. O ajuta ca să creeze premizele apărării soțului ei pe acolo pe unde era plecat. Tamar îi cere o plată. De ce? Așa cum am spus, pentru că trebuia să facă distinția între adulter și jertfa închinată zeiței fertilității. Prostituția templară era îngăduită și practicată. Așa că Tamar a mimat o jertfă de genul acesta, pentru zeița fertilității, pentru care cere un dar și nu se simte deloc nici vinovată și nu este deloc condamnată. Dar de ce Iuda îi dă un ied și nu îi dă bani? Îmi imaginez că n-avea la el niște bani. Trebuia să mănânce, trebuia să doarmă. De ce? Poate că Iuda s-a gândit să moară Iudu pentru păcatul meu. Și dă un ied, nu-i dă bani. Însă Tamar nu se mulțumește cu această promisiune. De ce? Nu arăta Iuda ca un om nobil care își ține cuvântul? Atunci a ține cuvântul era o datorie sfântă. Și era o jignire să lași impresia că nu ai încredere în cuvântul unui om de teapa lui Iuda, cunoscut și vestit, se ducea înaintea lui vestea sosirii lui. Spune nou, dai altceva până când trimiți iedul.
Ce zăloc cere Tamar?
El a întrebat, ce zăloc să-ți dau? Și a zis, dă-mi inelul tău, lanțul tău și toiagul pe care l-ai în mână. El i l-a dat. Apoi s-a culat cu ea și a rămas însărcinată de la el. Inelul acesta al lui Iuda și nu numai al lui Iuda, dar toate inelele purtate de bărbați, vezi, un bărbat care poartă inel. Astăzi poartă bărbații inele?
Da.
Care?
Căsătoriți.
Bărbați. El nu era căsătorit. Era văduv.
Se poartă ghiulurile.
Atunci de ce mai purta inelul? Pentru că și aici trebuie să gândim diferit. Inelul purta în el sigiliu, marca lui, iscălitura lui. Ăla era simbolul identității lui, cum avem noi buletinul de identitate. Astăzi ar fi cerut buletinul de identitate în locul inelului. Pe inel era marca, sigiliu. Deci nu era inel de căsătorie, că nu era căsătorit. Era văduv, da? Dar totuși are inel. Are inelul care reprezintă sigiliul. Acolo era sigiliu. De obicei, sigiliul mai era și cilindric și se purta la gât, printr-un șnur. Sau, uneori, se purta printr-o brățară. Erau mai multe feluri de a-și păstra sigiliu. La Iuda este în inel. Textul este tradus, în unele traduceri, dăm pecetea și șnurul tău, deci sigiliul tău. După cum lămurește literatura vremii, pecetea era un obiect de o valoare considerabilă, deoarece nicio afacere nu putea fi încheiată fără să ai la tine pecetea sau ștampila. Așa cum apare mai târziu. Și îi mai cere și toiagul. Nu știm dacă toiagul lui era ornamentat, așa cum era obiceiul în vremea aceea. Era un simbol al sceptrului, al autorității. Asta arăta că tu ești șeful, da? Nu știu, poate că era frumos, ornamentat, așa cum îi ședea bine unui fiu al unui bogat proprietar de vite. Oricum, în descoperirile arheologice, toegele asiatice cu capete sculptate pe mânere sunt amintite în lista trofeelor de război luate de regii egipteni, chiar în vremea lui Tutmoses al III-lea, în vremea lui Moise. Au fost găsite, de asemenea, în mormântul lui Tutankhamon, acest tip de toiege care arăta autoritatea și supremația. Și să ne amintim că și toiagul lui Moise a făcut istorie în istoria biblică și în literatura evreiască. Da. Deci îi cere sigiliu și toiagul. De ce? Pentru că n-avea încredere în el. Tamara îl cunoștea foarte bine. Tamara îl cunoștea dincolo de, sau necunoscută aceasta, să zicem, că ea nu se identifică, îl cunoștea foarte bine pe cel din fața lui. Și îi cere aceste simboluri.
Era normal să facă o astfel de cerere? Era normal ca el să țină cont de cerere?
Sigur, nu. De obicei, ele cereau aur și argint. Femeile acestea, pentru că asta trebuiau să predea la templu zeiței. Însă pe Tamar nu a interesat-o asta, pentru că ea nu era o închinătoare la zeiță. Și ea nu pleca de aici, după consumarea scenei, ea nu se ducea la templu să ducă darul. Nu avea nicio... Ea se mulțumește și cu un ied, chipurile. Dar ea știe că până avea să apară iedul, aveau să mai întâmple și alte evenimente. Apoi, într-o afacere, sigur, ceri și sigiliu și autoritatea, nu? În dragoste nu se cere. În adevărata dragoste nu cere asta. Nu cere niciun zălog. În dragoste adevărată te abandonezi. Dar aici nici vorbă de așa ceva. Aici erau pur și simplu afaceri. De la un capăt al poveștii până la altul, aici sunt numai afaceri. Băgăm un element străin dacă băgăm noțiunea de dragoste în ceea ce se întâmplă aici, în cadrul acestor evenimente.
Domnul mi-e adăpost, sprijin în orice greu. Thank you.
Radio Vocea Speranței, de vorbă cu trecutul. Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu la microfon. Am aflat cum Tamar, nora lui Iuda, a reușit să-l păcălească pe acesta, petrecând timp în intimitate cu el. Ce s-a întâmplat după aceea?
După ce au trecut timp împreună, s-au despărțit ca și când nu s-ar fi cunoscut niciodată. Și el a zis să-ți trimit iedul și a zis da, dar simbolurile acestea, atât toiagul, sigiliu, rămân aici și lanțul. Este șocant. Este de neînțeles. Cum a putut Iuda să accepte să devină atât de vulnerabil? Așa cum steagul într-o armată este lucrul cel mai de preț pe care trebuie să-l aperi, așa și în viața unui bărbat, cel mai de preț ceea ce trebuia să aperi este ștampila ta, sigiliul tău și semnul autorității tale. Să privim scara decăderii lui Iuda. Cât de mult a decăzut, până acolo încât el se abandonează și abandonează existența în mâna acestei, așa zise, prostituate, cum a făcut Samson în mâna Dalilei. Până la urmă, i-a dat ce avea el mai de preț, secretul puterii lui. Și Iuda face la fel. Lasă zălog elementul puterii și autorității lui. Te dai pe mâna unui necunoscut. Este cel mai grav lucru posibil.
Cum a procedat Tamar după această aventură?
El s-a sculat și a plecat, s-a dus acasă la ea. Și-a scos hainele acelea, s-a îmbrăcat iarăși în hainele ei de văduvă și a reluat viața mai departe. Și împlinise scopul. Acum aștepta ce se întâmplă și se ruga la Dumnezeu să rămână gravidă. Să aibă moștenitor.
La zeița fertilității.
Nu știu dacă se ruga la zeița fertilității, că nu-i dusese darul acasă. Trebuia să-i ducă darul la templu. El n-avea, că nu-i l-a dus, știm sigur, că mai târziu îi le dă înapoi. Fii sigur că pe cetea și inelul erau de aur, lanțul era de aur, lanțul ăsta îl purta la gât, nu?
Care a fost gestul lui Iuda după despărțirea de Tamar?
Păi după ce s-a trezit din stările alea, mă rog, speciale, Iuda a început să se gândească serios la ce a făcut. Și primul lucru a fost că Iuda a trimis iedul, i-a dat prietenului său, de la Mitu, care fusese și el martor acolo. Și a zis, du iedul și scoatem zălogul din mâinile femei. Dar asta n-a mai găsit-o. Să-ți recapezi dreptul la libertate după ce l-ai vândut este foarte greu. Foarte greu. Nu se mai poate. Atunci când Dumnezeu chiar a vrut să-l salveze pe Adam și pe urmașii lui care și-au vândut dreptul acesta de libertate diavolului, a trebuit să plătească cu moartea ca să se mai poată reface starea de dinainte. Ba mai mult. A trebuit ca cei ce vreau să fie salvați să moară și ei, să moară și să se nască a doua oară alte ființe care nu mai erau sclave, mă rog, nu mai erau în mâna diavolului care s-au vândut prin Adam. Este foarte greu ca să-ți recapiți acest drept. Oamenii se joacă cu lucrul acesta. Este o idee care ar trebui să frământe pe toți credincioșii. Noi spunem, fac un păcat și las că mă rog la Dumnezeu să mă ierte. Păi, domnule, dacă ai înțeles că Dumnezeu plătește pentru păcatul ăsta, că cineva a suferit și suferă pentru asta, aici nu e vorba de iertat, că nu există iertare. Aici totul se plătește. Că plătește el în locul meu este altceva, că suferă el în locul meu. Bine, n-ar trebui să mă sensibilizeze faptul că cineva suferă ori de câte ori eu îmi fac plăcerile mele nelegale? N-ar trebui să ne trezim. Iuda a înțeles ceva de genul ăsta și imediat l-a trimis pe Adulamit înapoi. Du-te și ia-mi lucrurile înapoi. Dar n-a mai găsit-o. Nu mai, l-ai pierdut. Esau a vândut dreptul de întâi născut, Iacob. Cât am umblat să-l recapete după aia? Nu l-am mai recapătat. Nu. N-a fost corect ce a făcut și Iacob. N-a fost prea corect în intenția noastră, nici ce a făcut Tamar.
Cum a procedat Adulamitul ajungând acolo și ne găsind-o pe Tamar?
A întrebat pe oamenii locului și a zis, unde este prostituata aceea care stătea aici la Enaim pe drum? Ei au răspuns, n-a fost nicio prostituată aici. Cuvântul prostituată se deosebește de cuvântul acela din din versetul 15, unde e Zanah, o femeie necinstită. În versetul 21, prostituata este chedeșa, adică cea consacrată sau cea dedicată. Așa cum am vorbit, o zeiță, o jertfă zeiței. Această profesie era printre cananiți, nu era chiar așa de apreciată. Totuși, Hira a folosit termenul cel mai respectuos. Unde era aici cea dedicată pentru prostituția templară? Însă, nu găsești, oamenii au spus, nu a existat aici așa ceva. Vezi, este același răspuns pe care îl dau toți oamenii care comit păcatul ăsta. Care e primul răspuns pe care îl dau? Nu a fost așa. Nu e adevărat. Nu, n-am făcut asta. Nu e aici. Dar cine-i spuseseră Tamarei că vine să o crezi pentru mola? Nu ei? Și ei știau. Ei știau de toată scena. Dar acum n-a fost aici. N-a fost nimeni aici.
Ce mesaj îi transmite Adulamitul lui Iuda?
N-am găsit-o acolo și chiar oamenii de acolo au zis că n-a fost aici. Și sigur că Iuda a început să se îngrijoreze din clipa asta. A început să se îngrijoreze. Prima reacție în urma unui păcat pe care îl faci este să te îngrijorezi. După aceea vin alte stări la rând.
Care au fost gândurile lui Iuda în această situație?
A doua stare a lui Iuda a fost resemnarea. Băi, acum țină ce a luat, numai să nu ne facem de râs. Păi cum adică? Să țină ce a luat, numai să nu ne facem de râs. De râs? Iată, eu am trimis iedul acesta și n-am găsit-o. Adică mi-am făcut partea. N-am găsit-o. Să nu ne facem de râs. Considerând că el și-a făcut partea, Iuda a ales să lase zălogul în mâinile fetei necunoscute. A ales să se expună pe sine ridicolului. Cu siguranță că un om cu o moralitate curată și ascuțită n-ar fi putut să aibă atitudinea asta. Țină ce-a luat, numai să ne facem de râs. Să te expui ridicolului. Păi niciodată satana nu pierde o ocazie să te expună ridicolului atunci când tu te declari că ești de partea lui Dumnezeu. El inventează mijloace ca să te facă de râs. Dar dacă îi mai dai și apă la moară, dacă îi mai ridici și mingea la fileu, n-are cum să piardă o ocazie de felul acesta. Cum vom vedea că nici în cazul lui Iuda n-a pierdut ocazia.
Cum se desfășoară povestea familiei mai departe?
Cam după vreo 3 luni, Tamar a lăsat să se vadă că este însărcinată. Și atunci, sigur, imediat au venit și au spus lui Iuda. Nu știm dacă aceștia erau dușmanii lui Tamar sau prietenii lui Tamar, tot aia care îi spuse răvesc că socrul tău urcă la Timna. Dar au venit și au spus, nora ta a desfrânat și a rămas chiar însărcinată în urma desfrânării ei. Wow! Și Iuda
a luat foc.
Ars. Pentru desfrâu, pentru adulter, pedeapsa era moartea. Omorârea cu pietre de la linșajul sau arderea pe rug. Și Iuda, fără să stea prea mult pe gânduri, să fie arsă. A dat această poruncă în virtutea autorității sale de cap al familiei. Dar nu mai avea toiag. Nu știu pe ce își baza el autoritatea. Probabil că asta i s-a părut cea mai fericită ocazie să scape el de obligația de a-i mai oferi încă un soț tamarei. Vezi? În sfârșit, am așteptat și de că așteptarea ne-a adus un rezultat bun. Tamara, în mod normal, după legea leviratului, era privită ca mireasă a lui Shela. Numai că Iuda nu făcuse nimic în problema asta. Și ca atare, ea trebuia să fie pedepsită pentru călcarea castității. Legea mozaică chiar prevedea omorârea cu pietre în astfel de împrejurări, Deuteronomul 22 cu 20. Arderea era prescrisă numai în cazul fiicei unui preot sau în anumite cazuri de incest. De aceea, sentința lui Iuda a fost mult mai aspră chiar decât legea levitică de mai târziu. El a spus să fie arsă, dar ea nu era fiică de preot. Dacă a lucrat în conformitate cu obiceiul vremii sau pe baza altor temeiuri, nu se poate stabili. De exemplu, în codul lui Hammurabi se enumără două crime pentru care pedeapsa era arderea. La secțiunea 10 declară că o consacrată care deschide o cârciumă sau care intră într-o cârciumă, deci o preoteasă templară care intră într-o cârciumă sau care bea într-o cărciumă, trebuie să fie arsă de vie. Așa spunea legea lui Hammurabi. Iar în secțiunea 25 prevede că un hoț trebuie să fie aruncat în casa arzând din care încercase să fure lucruri. Deci pentru furt și pentru băutură. Băutură la preoți, la consacrați și furt la hoți. Da, însă nu pot să merg mai departe și să nu mă uimesc ce ipocrit e Iuda. Ea comisese adulter. Dar el ce făcuse? Unde era toiagul? Unde era sigiliu? Și de ce era unde erau? De ce Iisus spunea Matei mai târziu în Evanghelie? Uită-te la bârnă mai întâi și lasă paiul.
Despre replica și atitudinea lui Tamar când sarcina îi este descoperită vom vorbi săptămâna viitoare la De Vorbă cu Trecutul. Noi, Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu. Audiție cu folos în continuare pe Frecvența Speranței.